الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. مائدہ کی دا حلال و دا حرام و وضاحت و تفصیل ہو او دا اول باب شورو پدی کے بیان دا مسائل ارباو تحریلات دا تحریمات دا اللہ تحریمات دا غیر اللہ او دا اس زمن کی تحریلات اللہ او نظر دا اللہ و نظر دا غیر اللہ دے دے و یادو دے تحریمات دا اللہ نظر دا اللہ بیان شو اور سرائے تحریلات اللہ بیان کرو اور رد کرو پدر میاد کے پنظر دا غیر اللہ باندے وما اوہل لغیر اللہ بھی وما زبح على النصر اس دے آیات سلورمنا یسألونک ماذا احل لهم بیان دا تحلیلات اللہ لے دا اللہ حلال کردہ کم شئینا اللہ حلال کردی نو پدے دو آیاتونو کے دا باب ختمے دو ہوئے سلورمو پیزم آیا دا اللہ دا تحلیلاتو دا اللہ دا حلال و بیان دے یسألونکا تقوس کرستان پیغمبرا ماذا احل لهم سش حلال لدی دا پارا سا حلال دی دیکھا چیار کا رمح کی دا تحریمات اللہ بیانو شو کنا حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر دا شینا حرام نو حلال سری نو سوالو یسألونکا ماذا احل لهم دا تحریمات و مقابلہ کی تحریلات بیانی قل احل لکم الطیبات ویوتا پیغمبرا حلال کریشی استاو زفار الطیبات و پاک شینا طیبات در پاک دا در حلال دا اخری احتمال ہوئے وما او بیا خاص کر تعمیم و طیبات کی اسے تخصیص کی کار دا وخکاری ام جائز دے زکوی تا پوسور کی دا دیم چھو چی دا مخکار کو پاکاریان زناورو سپو وغیرہ سر نو دا وخکار چنگرے نو حل لکم الطیبات اغا طیبات پاک دا لحلال دی وما او خکار دا غشی وما اے سوید وما او اخکار دا غشی علمتم چتا صور تا خودن کری من الجواری ہے دا اخکاری زناورونا اخکاریو تم خودن کری دا مکلیبینا او لیگون کی اتاسو ادا سے حال کے چھ لیگون کی اتاسو اخکار پتی تورو لے او تعلیمون اہنو تاسو تا تعلیم ورکری من مالاونا علمکم اللہ چھ اللہ تا خودن لے پا قرآن و سنت کے نفکلو خرے اغاقار چھتا لداخکاریو کی مما دا آغانا امسکنا علیکم چھو ساتی لاخکاری زناور ستاسو لپارا کار لے لے گلے ودر لے شیر اوڑو سپلے اونو خوڑت نو بزا جائز دے خواست رسم اللہ علیہ یاد کے نوند اللہ پدی کل چھتا اخکاری ورپسی لے گئے اول تقو اللہ ہوئی رئے دا اللہ نا ان اللہ بے شکا اللہ سریعو لحساب ضرور سنکی دا حساب دے تب پوچھ شیو ماذا یسألونک ماذا احل لهم سحلال دی حرام کو بیان چھو حلالم بیان روائے نقول احل لکم طیبات سر جواب طیبات حلال طیبات ستوئی خطیب شیربینی سراج المنیر والا اوئی طیبات نمراد حغلی چھتا قرآن او سنت او بقیات دا مشتہد سر فکی تحریم نبی راگل یہ وشیخ قرآن کے حرام دے یو شے سنت کے حرام دے یا یو شے بقیاس دا مشتہد باندے حرام دے ناغت کا ریمت حرام او یو اغی چداغے حرمت نو قرآن کی نو سنت کی او نو بقیاس دا مشتہد کی نو دو طیبات کی یو خدا شا طیبات ستا ہوئی قرآن سنت او بقیاس دا مشتہد کی داغی ترہیم نہیں او بندہ طیبات اغی تا ہوئی چی تبائی سلیمہ طبیعت سلیم داغی نکرک نکی بدی نکی دی طویلی کی گی طیبات سلیم الفطرت انسان و سلیم الفطرت طبیعت کرکت نکی ندب طیبات او قرآن و سنت و پقیات و مشاہد کی داغی تحریم او حراموالی نہیں راگی دو طیبات دی قرآن و سنت و شریعت کی کم شینا حلال پڑی دی طیبات چی ورطوئی نو پائے کی یو کمال دارے چی آغا سلیم الفطرت طبیعت آغا بد نگنی کرکت نکی او کم چی شریعت حرام پڑی دی اور شریعت کے منی خبیثات نو اغا نو خسکے خس سلیم الفطرت طبیعت حغا اغی نکرک لئی ایلی مثال نہیں لیکن شریعت کی کمشے حرام دے نو فطرت اور طبیعت اغی نکرک لئی سپیرے نو فطرت اور طبیعت چیز سپینو وہ بھی کرکتے میں رہنش دان دین علاوہ پیشو دا نو سلیم الفطرت طبیعت والا چنو وہ نو کرکتے رش مگا منگا کرے دے نو سلیم الفطرت طبیعت والا کی کرکتے کرکتے والا چی لیکن نبی علیہ السلام نا تپوس شدو دا اللہ پیغمبر دا شرما کم چی گڑے ماتے سو تو ہوئی شرما کیا بیڑی اچھی وقت اردو کی ہوئی دے تپوس شدو دا سنگ رے نبی علیہ السلام نے انسان بملا دا خوری یعنی فطرت نمائی کیا طبیعت نمائی دور نبی علیہ السلام سے دیا قائدہ کلیو کھولے وا پا زناورو کے ہر زناور چیاغا چیڑ پاڑ کئی شلول کئی بل زناور شلی لکز مرے شرما لشین حرام او پا پرندو کیا گا پرندہ چیاغا پنکنو پا پنجو بانی شکول کئی لکا باز تپوس وغیرہ دشین دبشینی دشین حرام دارن شاولی اللہ رحم اللہ وی حجت اللہ البالغہ کے چھے دا کم چی شریعت حرام کری بھی خبیثات نو پائے کے دا خوبص و دا حرام والی دو وجہ کی دیش یا خدا دا شیب پا پلا پا دا کے خوبص دے خباست پدیشی کی وقت پلا خباست پروت پائے کے بدا سے ضرر و موزر مادہ پرتائی چی لائے دا وجہ نا شریعت دا حرام کرے صدا سے جراجیم بھئی صدا سے سنو صداغی آغا غوخ وغیرہ کے بدا سے فاسد مادی ہوئی چی انسان در پار آغا نقصان دے نکا خنزیر و سپے وغیرہ دا شین یا بدائی او یا بدائی وجہ نا حرامی چی داغی کما دا زبح طریقہ دا شرعی نو داغی شرعی طریقی نبا خلاف دا بھاشی پا جٹکا بوالی شی دا سڑ نبا والی شی پا مرے بخا پکڑے شی لکا موقوزا متردیا و نتیحاو نشی یو حلال گڑ پیسرے وچی پا شرعی طریقہ دا نشن موقوزا متردیا نتیحا ما کلا سبو وغیرہ کرا نو داغی تو وجی بشاو دیوئے رو من رحم اللہ وی یا با پا دیشی کی خبر خوب سو گندگی پرتائی نظر کہ شریعت حرام کرے اور سلیم الفطرت اور طبیعت انسان با نائن اکرک دے کیا غو خوری وغا خبر غزائی ہاں کسو گو ری چیدا چیا پانیان و چینیان کے خوری کر نکا ندائی سلیم الفطرت طبیعت میں انہ دے کر کل کل بی دینی اور دا دین لروالے دا انسان آغا فطرت ہم خراب کی کن فطرت خراب شہر اور بیا پا دنیا کی در طولونا عظیم او لوی سلیم الفطرت طبیعت والا خلق اغا انبیاء علیہ السلام بس انبیاء علیہ السلام چی پی گوتے خیر چی دا کرکی شیدن بس دا کرکی دن دا مردان او سلیم الفطرت خلق انبیاء علیہ السلام نو طیبات دا غدینو چی او خو سلیم الفطرت طبیعت دا این کرکا نکی او بل قرآن و سنت او بقیات مشاہد کے دا غی دا تحریم بیان نی را غی دا غدی ات طیبات او دادا انبیاء علیہ السلام کارو دا شریعت چھے طیبات بدل جائز کئی او خبیصات با حرامی دا انبیاء علیہ السلام بارک حکم دا انبیاء علیہ السلام تے بھیلو یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات انبیاء اللہ پاک طرف نہ حکم پاک او حلال خورے مومنانو تم حکم دو یا ایوہ الذین آمنو کلو من الطیبات طیبات خورے او دا انبیاء علیہ السلام کارو روچی سوا پیغمبر دے دا پار راغلے دے چی پڑیوٹے و کارون کی او کاردام دے ویحرم علیم الخبائث خبائث با پدیبانی ناجیز کئی او ناجیز کئی او حرامی سورت عراق کے برائش نطیبات حلال دیم وما علمتم من الجوارح دا وما علمتم من الجوارح کے دا دی تامین نبات تخصیص کئی خاص کر اغاقکار دا خاقکاریان اندل جائے زکر تپوس ہم ایدھر نیم شروع چی مو خکار کو تازیس پہ پی جانے کن اخکار والا یا چی رینو باز وغیرہ دا اخکار دا پارا ساتی اغیر تربیتی ورکڑی تعلیمی اب تکڑی تعلیمی ورکڑی و اغا بیا خکار کئی مالک لروڑی نو دا اخکار چی خکاری زناور اکو دا سنگا دے نو ایدام جائے خوش شرطو نے سلور شرط بیان کری دو قرآن وما علمتم من الجوارح او جائز دے حلال کرے شوے استاذ پارا وما اغشے علمتم من الجوارح چتا سول تعلیم ورکڑی دخ کاری زناورونا سمت لگ اغشے حلال لے چتا سول تعلیم ورکڑی یعنی کاری زناور نخکاری زناور حلال لے کاغا اغشے خکار کرے دے ما وقتی ترجمہ کیوئے گا سر وما علمتم من الجوارح اے وصفید ما علمتم من الجوارح او خکار خکار مانا مراد خکار او خکار داغشی علمتم چتا سورتا خودن اکڑی خکار داغشی چتا سورتا خودن اکڑی ادا سشده من الجوارح دا من بیانیه دا ما علمتم داغشی بیان کئی اتشده من الجوارح یعنی اخکاری زناور سر سپے اگر تے تربیت ورکڑے نو دارن باز وغیرہ اگر تے تربیت ورکڑے علی تعلیم ورکڑی دا اخکار اتعلیم دا چی ورکڑی چی وی پس پوکے دا تعلیم ابتد پی دا اخکار دا پار تعلیم ابتد ناغن خدای تو خان نیولی ہم تعلیم ابتدی کنش تعلیم ورکڑی نو اغا تعلیم اغا سن کے سپے داغا دا تعلیم یافتہ کے دو دا پارا شرط نخدارا چکڑا تا اخکار پا سو لگو او اغا اخکار روڑو نشی تالے سالم روڑی پلے تے بڑھ لی نہیں نایو نخدار معلوم ادا چھے دا تعلیم اغشتے ندی سپی ندی زناور اخکار جائے تالے روڑی دارن او دا باز او دا دے پرندی دا پارا نخدارا چی کل تاور پس خوش اکڑا او بیادی را او بدلا نچی واپس رایش اخ پریدی اخکار بسی دینا ولی کتور تاوی واپس شو وغنو واپس کی بی معلوم دا چی دا تعلیم ابتنا یعنی امتق داوی کنا چی دا مالک پا خون زیو واپس کی چورتے پرید چی پریدی او چی واردان وردی او پس او چی سپی تعلیم ابتا کئی نخکار دا پارا نائل تربیت ور کئی نو وخا یا شی و تبرونی ورش نیسه نجیوی نیسه چی پی شورو کی خوری نو بس چوکا و پوتا پتو نیزوی دا بس نو بی پی غور دای نو بیا دا چی نو بیا نا آخر آ بیا پری طریقہ تعلیم باری نو بیا چی سر شی پسی نیگی نو پورے مالک لروری تربیت پری طریقہ باری نو قرآن شرطو نوی دی سلو دلتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و ظاہران دلتا نسلو کاری امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و سر اشارتن بینزم شرطم معلوم کرے اوائیو یو دا وما علمت من الجوارح او جائز حلال کرے شوی استاد لپاره کار دا غشی چې تاسو ته خودنه کړی من الجوارح دا کاری زنا ورونه نه یو دا یو شردارې چې کاری زنا وې کاری من الجوارح معلوم شه جوارح اخکاری چې زخم کوي او دارن اخکاری وما علمت من الجوارح غیر اخکاری دے نو کاغذ راوڑل نو آغا حلال و جائز نہیں دویم مکلبینا مکلبینا و دا سے حال کہ چتا سے مالکانی ہیں تی مالک ہے یا مکلبینا چتا سنی گن کی ہے مکلبین اثر کی دا دا کلب لفظ نہ ہوتے رہے وہی مراد دا دینا مکلبینا دا سپی اغا تربیت تبیلی کی اخکاری سپی تشکم تربیت ورکلی کی پاگا چی کل تربیت والی کنا نا دیر مالک پا خون زی اور ازی پا خلا نمی نو ازیم شرطا شر چیز یو شرطا چی اغا زناور بخکاری غیر خکاری وما علمتو میر جوار او زیم شرطا مکلبینا چی تاو سلوی گون کی ہے پدا خیال کے چی تاو سلوی گون کی ہے دی اخکاری لرا تا ور تخیلے گلے رے کب پا خپلی اندے تلے رے او سخکار اکڑے او تالے روڑو مدا بجائز نہیں پدے شرط چی تاو لے گے چی زنی سے الا مکلبین نظر شرط معلومش تو علمون ہننا او خودن و سر تکڑی تاسو مما داغن علمکم اللہ چی اللہ رتا خود لے را پا قرآن و سنت کی قرآن و سنت کی کم خودن شوید او کم شرائط کی قرآن و سنت کی نو اگا تعلیم سید دکڑے دل دل ورکڑے دل دا خدا تفسیر شو اما علم تم دفار نو دو شرط شو درین فکلو مما امسکنا علیکم نو پس خورے مما اخکار امسکنا علیکم چو سا چی دا اخکاری زناور علیکم ساو دفارا لار تاو لے گا اخکاریو لے گا لے تاو او چی لار شیونی و نو تالے پورا روڑو وینو خورد ولی لے گا لے تاو اخکاری زناورو خو چی تاو لے گا ناغے نیمو خورو نیمی دل روڑو دا حلال نن نمبر دا فکلو مما امسکنا علیکم شرط دا ہے امسکنا علیکم تالے ساتھی او سلورم شر وذکر اسم اللہ علیہ او یادوے نم دا اللہ پلی باندے فوق دلے بولو کی کڑا چی داس پہ آباد ور پسی لگے چی وردہ ور پسی نم بسم اللہ اللہ اکبر دا غاو خواہ نووے نبس چی اگر ورہ گئے وینیو نالبا حلال کدا پلی گلو پا وقیر بسم اللہ اللہ اکبر اتنے دے ویلے نو حلال میں اوت دارا پدی سلور شرطون سرا تال اخکاری اخکار روڑو یعنی اخکاری زناورو تا ورو لیگا شید اللہ پورا روڑو اخکار او دا پواق دا لیگا لو کہ بسم اللہ اللہ اکبر ویلے بسم اللہ دیتی ویلے وا نو کو اغا پرندہ یا اخکار مرم روڑو مر نو بغیر زبح دالان زبح تبیہ ضرورت نشتا ولی تا پواق دا لیگا لو کہ وزکر اسم اللہ علیہ نو یاد کردے دا شرطون پورے اگا بونی و او نیولو سر امر کر تالی روڑو بغیر زب حدالان ہاں کرلوڑو والاسا پکی و زخمی کڑیو نو بیا خو بیالالے بیا بیالالے خو کدا سیدا چتا ندے لے گلے او را بڑی نو زکا آگا ندے حلال سبتی مردار پرو تو دروڑی دا خو تا وروڑی گا جمدے شیروی و مڑی کرنے چی روڑی نو دا تا لجائج نو دا تلو شرطو نی پیزم شرط امام ونیف دلیل من الجوارح نہ معلوم ہے اشارتا یو خوشت دا معلوم چھ اخکاری بلغوی من الجوارح جوارح جرح توی زخمی کولو دا یو شرط دا دے چھ دا اخکاری تا ورو لے گو چھ کما پرندہ وغیرہ دل روڑا چھ پاگی بانی سدہ زخم نشان زخمی کولو خی کن کی دیشی ایسی پا مرے والا خپشی وی مرے والا خپکڑی من خانی خانیش نو دا زخم تا سر بکی نو جوارح ندا معلومی چھ آگا جرح کری دا سلور شرطو نشو او دا امام ایپر احمد اللہ علی دا غی نشارتا پیز شر نوز کر اسم اللہ علی او وطق اللہ و یاری جا دا اللہ نا سمانا دا دی اصولو دا شرائط و خلاف مکوی او دا چکم حلال دی نو دیتا حلال ہوا ہے ان اللہ بشک اللہ سریع و لیساب ذرا غصن کی دا حساب دے اللہ دی حساب ہے دا دی خلاف مکو دا اللہ تحریلات منمانل دا اللہ تحریمات منمانل حساب بدل سرکل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب احل لكم وطعامكم حل لهم.
دا خدا غخکاری زناور دخکار بیان نور پاتش و عام خکار چه سڑے پتو بکتا ما شکی بگولے وغیرہ نو پائے کی شرط دارے چھے یو پدا کی شیوان اخکار دے چھے آغا زخمی کول کئی جارے حی دا سی اصلہ دا چھے آغا جا سکئی لکہ تورا نیزا غشے نو پدی چھے کلک چھے اشتو او بسم اللہ اللہ اکبر دی اوے او لگے او چھے او لگے دا غا زخمی شو او چھے تورا لے آغا مڑو او تا بسم اللہ اللہ اکبر وے جائز حلال مغیر زبے خوک چرتا وصلہ دا سی وصلہ دا چاگز جارہا نہ رہے زخمی کول نکی بلکہ خارقی سلول کئی جو بلکول کئی نداری دا پارا شرط دارے چا بزب حقی لکا کارتوس وغیرہ تو پک تماشا پا کارتوس دیویش مچی پدیشی دیویش نداری کے شرط دارے چا بزب حقی کورا گئے واغا دیشتو سرم اڑشیو او تا زب حنک ندا مردار شر بدائی چی دیشتلو نباد با تا زبا ساپ کیو بے زبا ولی کہ او چڑے وی چوالی دیم دی توپکاو دی دارن دی چرین چی دی زخمی ککن نا چرا گولے دی توپک تما چی آغا جارہا نرے اتر آوال آسی دا بارود چی نی تر آوال ندا دی زخمی کئی نزخمی کئی کن او چالا چا کو تورا او دا چلک راکا کدا دی بسوی نروانیش نا جاری ہنی او توپک تماشی گولے چھنا جاری ہنی دا خارقہ دا آگا دا بارود پزور بانی شلول گئی نزک آگے دا پارا شرط دا دے چھ پا توپک تماشی گولے باندے اوڑا گئی نزدین شرط با سر دے چھلتا ورشنو علالہ یا لیندہ دا پا لیندہ دے مرغی ویشتا پکانی پکانی دی ویشتا نو چھے ورالی او سا پکی ونو پچا کوی علالہ و پچارا دا نا چھ بس اولا گئی دا بس او یا دا ماشمان کئی کنا سر تیزا چرا کاری رکتا سر راکون دا علالہ ننا علالہ دا پارا شرط دارے چھے پا تیز شی چھے علالول کئی جخمی کول کئی پاگی باتے سر کٹ کئی دا طریقہ شریع زب حبی سر راکش کنے زب آنا نا مرداری پری بان یادا چھے بس پکانو لے گئے مردار شو تار آواغا شو بے زبے ما پی بسم اللہ بے لے با بسم اللہ اللہ اکبر علا چھے آخ کاری زناور دے و یاد تیر دے غشرے دارن تورلا نیزلا یا چاڑ چاکوی ور پسیدہ سی ورگیش اور پاگیو لگی زخمی کون کشی مالا سینا پاتشوا کانے لوٹا خفتا گٹا یا چرے توپک تماشاو داغے کارتوس دا جارہنی دا خانے قلی دیتا پار شرط داری چیزی اشتون بعد کسا پکی علارے بے او کتور اتلے وغینا ساوتے ونو مردار نوستق اللہ دا پدی شرطون اخکار جائز دے وستق اللہ ویرے یا دا اللہ نا سمانا دا کم چی اللہ حلال پر دا حلال ہوگا نے او بل دا اخکار حلال شو غازی نا چی صرف طول مخکاری اخکار کے دین دن پر کار خود اللہ جائز شو خدا نے چی دا منز و دس و دا قرآن و دا دین و دا اللہ و دا اللہ دا رسول سے حق نا پی جنش بورس پا اخکار پا کیا اختینا وستق اللہ دا اللہ نا ویرے گئے اللہ حکم پورا کوا صرف کری جانا ما جوڑا او ان اللہ سریع علی صاحب یقین اللہ ذرا غصن کی دیکھ صاحب دے کچھر تا دا اللہ حق دے ذائع کری یا دا اللہ تعدیلات تا حلال و تعدیمہ تو حرام نوے اليوم احل لکم الطیبات دا اندائی تعدیلات اللہ دا لانجی رہی دا بلیو تحلیل بیانے نور تعدیلات حلال شئی اليوم انا نورد احل لکم الطیبات ننرد اندغا چکلا یا تنہ دیکھشیو پارا حجت الوداع اليوم دا سال وحل لكم الطيبات حلال لشيء سال پارا طيبات پاک شینا و تمام الذين قرات دا کسان اوت الكتاب چې ورکړی شوی دا ورته کتاب اری کتاب حل لكم دام حلال نه سال دا پارا و تمام کوم استاسو قرات حل لهم حلال دی غیر پارا والمصنات او پاک دامنی من المؤمنات المؤمنان خذونا والمصنات و پاک دامنی من الذین لا کسانونا اوت الكتاب چه ورکڑی شه ورکڑی کتاب من قبل کم ساسونا پاکوا مومنان پاک دامنی انتا سولا نکاحن جائز دی او دارن دا اہلی کتابو پاک دامن خدم تاثلہ پنکا جائید دی و شرط دارے اذا آتیت موہننا کلچ تاثور قویدی خدوتا حجورہن دی محرونہ مخصینہ نکا کے بندون کی زان لر غیر مسادی او نیم مستیوی سن کی نوی زینہ کن ولا متخذی اخزان او نوی نیون کی پٹے یارانی دوستانے لارا ومن یکفر او چاچے کفر کو بیل ایمان سرد ایمان یا پس دی ایمان فقد یقینن حبت عملو پر برباد شو عمل لدو وہ بودا سڑے وفی الاخرت باخرت کے محلو خاجرین در تاوانیانو نہیں علیہم احلی رکمت طیبات سنگا چے دا طیبات حلال شنو دا دے پزمن کی اول طیب مشتا حلال ادارے وطعام اللذینو تل کتاب حل لکم وطعامکم حل لہم خوراک و طعام دا کسان حلال لے چو برکڑے شوی دے ورد کتاب حل لکم حلال لے ساو دا پارا و طعام کم استاس و طعام حل لہم اویل حلال لے طعام نمرات اتفاق نمبسیرینو دارے چو طعام نمرات دلتا زبیحا دا زبشر شئی مرات ولی دکھا چھے طعام خدا ہم کافرم جائے اندو دے اندو او اغا زبیحا ندا آن یو خوراکی دے پکڑے دے روجی پکڑی بل پر سبزی پکڑے دا نا اغا پکڑنا حلال ندا پریتر بیلا خبر ادا چھے مسلمان شنو دا غن اخرا دا مومن معاہد من اخرا خلقا دا عام کافر عام تو عام و خوراک اخو جائز دے مداری کتاب تخصیص ہو لکھئی نا تو عام دا دول جائز دے مرافتا تو عام نزدی حلا اگا لال شوی ساروے لال شوی شوی ہے او مسئلہ دادا چھے دا کافر او دا مشرک دا لاز زدی ہم مردار کافر او مشرک یا شیع لال کر دا مردار خدا اہلی کتاب واحد اہلی کتاب دی اہلی کتاب یہود و نصارا چھے دا غیی دا لاز لال شوی شوی مسلمان نپارا جائے تو عام خدا طول جائے خو پدے شرک لکہ دا بار ملکون دا نورو کافر دل پر بسکٹ بسکٹ نو رازی بار ملکون نا مسلمانانی خوی ولی دا قوام تو عام دے گا بیلا خبرہ کہ چرتائی پا کسا حرام گڑی نو آئیو جدا خبرہ دا غیر وجہ نبا حرامی خو آم خوراک سکات دے لکا غلا سبزی وغیرہ دیکھشی انہا جوڑ شوی نو دا غشے دار کافر جائز او پاتش و زبیحا سشے چیلال کری نو آغا دا کافر نو دے جائز صرف دا اہلی کتاب جائز دا یہود و نصارا و دلال یہود و نصارا شے علال کر مدائی زبیہ مسلمان نفارا جائز و طعام اللذین اوتو الكتاب حلو لکو نا جائز ہے نو طعام نمراد زبیہ خو شرطن ورکی یو خدا چی دا دی اہلی کتاب دا زبیہ ولی جائز نو رو کافر و نا جائز دا دی جائز اے کہ مفسرین علماء و صحابان ام نقل لے چھے وی وجہ دادا یو دا دی منکو خضو سر نکا جائز دا دین دا دی زبیحہ جائز دا دا ولی وی زکا چھے اہلی کتابو کے دا زبیحی اغا شری طریقہ دا کم چھے اسلام جرا یعنی پا دین کے دا زبیحہ اغا طریقہ دا کم چھے مسلم کی زبیحہ جکا زکا جائز او سنگ چھے پا اسلام کے کم محرمات تھی کم خود سر نکاح حرام را نو اہلی کتابو کی اما خود سر نکاح حرام را ایدہ غیبا جرا خو سرال دے چھے اہلی کتاب باوجود دے چھے شرک کئی اہلی کتاب مشرکان چیزی بیا بستو کن بلکہ دنبی علیہ السلام دا قرآن دا نزول پا وقت کے ای مشرکان شرکی نکو وینوی ان اللہ تعالی سو سلاتا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقالت یهود عزیر ابن اللہ نگہ دیکھا شرک دے شرک کئی خدا دا دی خصوصیت تے چے سرہ دا شرکم دا دی سرہ دا دی کتابو زبیحا او منکوہا جائز دا مسلمان خود سر نکا دا جائز دا دی خصوصیت تے باوجود دا دی چی دی شرک کئی او باوجود دا دی که دی پا خپل عیسائیت و یہودیت بانی پورا برابر نمی خوچے دم رئی چھے تورات انجیل منی موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام منی اوے چھے ہمونگا یہودیت والے یا نصرانیت والے نلدین بازیو اگر کسا کمی زیادے پکی حکو دا سی چھے صرف نونداری کتاب پاتے رہے او دخری شوے نصرف خودے نمانی او کتاب نمانی او پیغمبر نمانی نبیان کی نونداری کتاب ویم خود چھے دخری شوے رہے خپل کتاب خپل پیغمبر نے انکار کئی نو دا زبی ہم نگا جائز او دا دا من آغا خود سر نکام نگا جائز لکنن سبا نن سبا دا علی کتاب اکثریت حال لا جو شوے چھے دخری شوی اکثر اکثریت دخری شوی اخبل تورات انجیل نمائی اخبل پیغمبر نمائی اکثر سیکولر یا دخری جو شوی نو شرط با پکی دائی چھے پا اخبل مذہب و مسلک بانی سہادا پوشوی اگر کشن کر خو زبی ہے علالا خود سر نکا جائز بلا دادا بل شرط دادے چھے دا زب پا واقع دا غیر اللہ نمی بینی آج کدا سی چھے زب آگے دا زب پا واقع دا غیر اللہ نمی دا ایسار ایسار نمی بیدی نو بیا خو مردار دا اخو کو مسلمان نمی کنو مردار دا شرط بدائی چھے دا زب پا واقع دا غیر اللہ نمی بینی آگا سلیکی بل دا زب ہے شری طریقی سلی دا سر طرف دے نالا لے شری زب ہے او بل دادا چھے کی چالی اگر کشیر کو غیر کئی پکی نظری زبان جائز حلال نظری زبان اتا قوڑے شے خوچتا غا شرطو نا پکی لی اما پاتشوا دا اہل کتاب ان علاوہ اہل کتاب ان علاوہ نور چی سمر مذہبون و مسلکون ای دا کافر کاغا سکھ دے کئیسا اندو دے مجوز تی بلدی 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 دا ایزا دیہا مردار صرف دا اہلی کتاب خصوصیت بل بیادا دا اہلی کتاب چاہتا وی نو اہلی کتاب صرف یہود و نصارو تا ویدی کی ذکر وی وَطَعَمُ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَمُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ اہلی کتاب سوگری اوتو الكتاب من قبلكم چھے تاسنا و تمخ کی کتاب وکڑے شوے لے مفسرین لکی او آسان تفسیر کا گو رہے دا اردو معرف القرآن مفتی شفیر رحم اللہ بلے بانے پورا تفسیر کرے او وی چھے اہل کتاب صرف یہود و نصارو تبیر کی لدین علاوہ بل سوک اہل کتاب ندی اصطلاحی اہل کتاب لغتن اہل کتاب منتبیر کی کسی کتاب رہا سارا دے خوی اصطلاحی اہل کتاب صرف یہود و نصارا ہے بل چاہتا اہل کتاب نہیں گئی کی اہل کتاب بس دازور ڈلی نو دا اہل کتاب انہ علاوہ سون مذہبون و مسلکون چیلی دا مسلمانان انہ علاوہ اہل کتاب انہ علاوہ ناغی زبیحہ نظر چاہتا احرام دا بردار او بیا مسلمانانو کے کہ یو چڑے مسلمان زانتا ہوئے داولا مسلمانی خود دا ضروریاتی دین او دا اسلام دا بنیادی عقائد و احکامونا دا یوشین انکار کئی نو اگر چھ دے دعوت دیجا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی مسلمانی نم میں مسلمان دے فلا نکر مسلمان دے یا شرک پکی دے شرک کئی نو دا سڑے پدق کی خبر بانے مرتد کی گی دا اہلی کتاب نہیں لکی گی انہ دا اہلی کتاب کو حکم کرے لکا قادیانیان دا مرتد حکم کی ایسا دانشو ویلے چھے جی داو کماری کتاب دیدہ مسلمانانو نووتی دیو قرآن سہدا پوری منینا آلی کتاب دیدہ دا مرتد پرویزیان مرتد دی دارن شیگان نو دارن غالی بریلیان چھے کم پوی دیو سرد پوی آلی ملغیب و حاضر ناظر و حاجت را مشکل کشان نبی ودی گرن دا دا دی کتاب کو حکم کی نہیں پا دیکی اگر جی دا علماء دیوان اختلاف دے چھے آیا دا خلق دا لکتاو پا حکم کی دی که دا مرتب پا حکم کی دی بلی که اختلاف دے دولما دیو بند او دا یو خپل دلائل دی دا یو تحقیقی مسئلہ دا دینا جبرانی جوڑو لپکا خود دوم را دا چه شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا غدا تی فتوہ نیشت دے بارکے خود سورت مائدی دا دی آیات دلان دے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ چه پاس کئی نا غدا وی چه دا مشرک زبیحا حرام اب یہ واقعہ میں لے سورۃ مائدہ پڑھے حضرت صاحب انشاءاللہ سے وقت ہوا دارن زما شیخ و استاد علامہ نیلوی رحمہ اللہ داغ مستقل کتاب دے پرے بانے الکلمات الصادقہ فی حکم الزنادقہ چی دا پا حکم دا زنادقو کی چی نم دا مسلمان دے دا مسلمانان نو گمرا چی یا قرآن نمی یا چی دے نو شرک ورکی رے سرد پوئے غالیان مشرکان دارن حدیث نے انکار کی یا دا عقائد و دا دین و ذریعات دا دین نا دے وشی نے انکار کی نو آغا نو مسلمان دے انہ دا اہل کتاب پا حکم کی رے بلکہ دا زندیق او دا مرتب پا حکم کی رے نو دا دا لاز زبی ہم جائز نا ہم مردہ بارحال نو وطعام اللذین اوتی کتاب حل لکم وطعام اکم حل لکم نو دا دی طعام دا اہل کتاب چکم دی پا دا شرائط و سرا دای طعام نمرا زبی ہا دای دا لاز دا بشر آستاو دا پار حلال لے وطعام اکم حل لکم او استاسو طعام یعنی زبی هم بلا حلال لگا تا جیب خبر مولا خو اوی چه تاسو لجائش شوا ولی مولا حلو حرمت خیال ساتو تا پوش شو کن کم شای حلال لگا کم حرام لگا نمون تاوی تاسو لگا احلی کتابو پدی شرطونو سر زبی حلال لگا خو استاسو اغد بلا حلال لگا نای زمون حلال و حرام سکی زمون حلال حرام منی ندی سفایدا و طعام کن حلو لگا استاسو طعام اویلا حلال لگا واسی مردار کی اختی یہ حلال حرام سکے چی ویتا استاس والا حلال چی دا دیل پاروی چی کی دیش و بیاد مسلمان زین چی دار اصلا چی دا زما خوراک و زما زدیہ آلی کتاب لورکول بجائیدی کنو یہ خیر پتے ولورکیتا ورکولم جائیدی نمان والمحصنات من المومنات والمحصنات من اللذین اوتو الكتاب من قبلكم اگر پاک دامنی خزید مومنانونا پاک دامنی خزید مومنانو اگر تاوتو لجائید تفصیل کرشو بیزم اسی بارک والمحصنات تفصیل تشر نا خودی جائز هو المحصنات من الذين اوتوا الكتاب او پاک دامن راو تسانونا اوتوا الكتاب چور کرشو دے ورد کتاب من قبل کنستاسونا پاکوا یعنی دار کتاب و خزم تاسولا جائز دی نکاب سر پولش یهود و نصارا خو خبر او مغالا چی او خدا دا چی اهل کتاب بی نن موی چی نن سب اکثر غد دهریشی بی نو که چرتا اهل کتابو نسی نکاو سر جائز دا خو سر دا کراہیه دا مکروه دا اظهار اکرام دا بدگانه سر ایز جواد شتا ابن عمر جلان ہونا تابی تا پوس کرو چی دا منگا دا سیزه کی وسو دا سیزه کی پاتی کی گو چرتا اکثر اهل کتاب دی ناوی سر نکا تنگ دا تسره ناوی تا یو دا سور بقری آیا توی ولا تن که المشرکات ولا تنكر المشركين او دارن ولا تنكر المشركات غايا دسور بقايا او دارن دا ياتي ہوئے والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم دو آياتني ہوئے او تايزانا دا تا پوس کم تپا کیسا ہوئے دا آياتنا خما تم بایون او تا بیاد آياتنا ہوئے اشارہ و دیتا چھے ٹک دا مشرکات سرا نکاح کول جائز نلے دا اہل کتاب دا نکاح جواز قرآن پیش کرے دے واصحاب کرام خونه گرده دیو جنا دو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پا دور که دور خلافت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ نو دار نور صحابہ نکاح کرده والی کتاب سر یهود سر یهودن خود سر اتا شکر پتاو لگی دا نو خط ورطاو لگی دا و تیوی چی سنگ دا خط درشی دا خط دلا دلا سنیخ چی خط دلا طلاق ورکا دیو یه کتاب دا او تیو قرآن حلال دا یک دا حلال والیو جواب شتا داغی والمحصنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم او یہ دانے میں چه حرام دی خو نقصانات دی یہ داغی بد اخلاقی و فحش بستا سکورونو تراج ابی دین دی فحشی بے حیالی نو داغی اغا اثر بخم خرد دی دا خذ اثر بخاون کی دا خاون پا خذی کی گیا و پا بچو کی گیا یہ دارا بلا دا سیاسی نقصان پا کی رہے چه دا مسلمان کور تا یہودان راش عیسائی راش ناغا که سر از بازی ناغا طول فاشکی نو او دقا چوکرا او ایدا چوکرا کن آلی کتاو یهود و نصارا دقا اکرد نن دا عربو سمر شاہان و حاکمان چینی دی پا کورونو که یهودانی نن دا مصر دا باچا پا کور که یهودان نستر نو دا یا صرفات یهودان و نو دارن سشیر اسنی مبارک غزوه شاہ عبداللہ دا آغا سرا یہودان دا آغا ما یہودان نای غلامان دی کنی دی غلامان چی دی غلامان دی سچ راز بازی نو آغا تے فاش کئی خلاش مانو خلی ننیز دی سوکی نقبہ چیسی آغا بایتا معلومی گئی ورزی غویتا وی او دادا دا یهودو پروٹوکول چکم لے کم کتاب نو پائے کی دا یهودو منصوبہ سو سوا کالا مخی چجور شوی دا گریٹ اسرائیل عظیم تر اسرائیل لئی دا یو منصوبہ دا اوئی دا منصوبہ سر تا رسول دا یو مذہبی فرض دے دم تک سنگا چھ دم منزودت فرض دے دق قرن گریٹ اسرائیل عظیم تر اسرائیل جوڑول دا ویزن فرض او دائی دا پاری دی دنیا کی دا لو بشورو کرے دا سچ شورو دا دا منصوبے دا پورکور دا پار عرب و ترالل فوجون او غردول عراقین او کویت کے قطر کے سعودی کے فوجون ابراجنی دا امریکی او دا یہود و نصارو نو دارن افغانستان ترہو را سیدل او دا دا گریٹ اسرائیل جوڑو لا منصوبہ دا اثر ترسے نا داری پروگرام میں نا غا یہودی پروٹوکولز دا دا دی یہودو منصوبہ وا تقریبا سلیرش پروٹوکولز دی پاگے کے تقریبا او چے سنگ با دنیا کی کار کو عظیم تر اسرائیل با جوڑو نو پاگے کے میں رکاوٹ میرا تا مسلمان دے دا مسلمانانو حکومتون ختم الگوائی او دا دا پاگے منصوبی خود لی سس کار بکو نیو پا کدارا حاکمان واخل اخبل کے غلامانی سے نو پا پیسو وے باندے واخل ہے پا دولت وے واخل ہے نو زور پیو کے دباؤ پی واچوے نو دارن تردی پورے چی بائی کی دام نکلی چی دا یہودو علاقہ کم دا ننسوا شام و فلسطینہ دا علاقی نکن او دا خبر دا یقینی چی دا ٹولو نزیاد حسن پتا دا علاقوں کے نو تردی پورے آئی کی ورطوی لی چتا سخپل حسن پورے استعمال کے خدا گریٹ اسرائیل دا حاصل دا پارا محنتو کہے نو دا غیو کرا خزے اوی دقا سے آزادی بریخی بس اچھا بکاری وقت ہے دی دا پارا او مسلمان خودو کے کی یا پا دولت او یا پا خزا کن نبی علیہ السلام میں زمان دا امت دار امت دا پارا فتنوی او زمان دا امت فتنا المان او بل حدیث رازی خزر خزر مان لے کن ادو گندگی دی چکر دین نہیں نو دا یو لے فتنش نو دا غی اصول لپار جی دا غسی کئی نو خضی مخی کلی او دا یو لپار انن پا ملک کی پا دنیا کی انجیو چی سونا کار کئی نو اختل کر نائی سکی یو جینے یو علک روان کلی دی یو زی علک و جینے یو زی روان دا دی لپار چی علک جینے یو زی یو زی گردی دا کور نو تی من بچے سی رو غواری کئی بکن داوی مولیان تنگ نظری دی ہوئی دا ملک ترقی نو غواری ملک ترقی نو کئی ملک تباہ کئی مقصد دے بلدے دا ملک ترقی پنو مانے بل سکار کی اختر نو بارحال دغا یہودی پروٹوکول کی ملکلی چی تردے پورے چی خپل لور خورا و خضا اغم دا گریٹ اسرائیل دا پارا استعمال او خپل حسن پورے چی دین آغا پدی بان قربان کئی وچی گریٹ اسرائیل عظیم تر اسرائیل جوڑ کریش دا منصوبہ دا یہ تکمیل لبار دنیا کے دا سچی شروع دی یہود و نصارا کری یہود نصارا پزین یہود پزین اس کی مکار چالار قوم پا دنیا کی یہود تھی یہود کی نسوک زخمی شو نسوک مر شو دنیا کے سا حالات شروع دی طول توپک دا عیسائیان پا گئے خیر او عیسائیان بے وقوف قوم دے چه سمر دشمنان ده عیسائیت یهود ده نو ده که برسوک نشتا عیسائیان پا دیو گفتو نپوی پا دیو نپوی که چه ده زمون دشمنی زانی ورنیزده کرده ده توپک داغی پویو اوگه خده یهود پا پلسطین که پارام ناس اینو سسنه سوکمر شونه زخمی شو عیسائیان و مسلمانان افقل که چو بی ای پارام ناسی مزه که 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 نکه نغلو به شروع کرده عیسائیانو که اقل نشتا ای که اخیار لیدر نشتا چه پوی که چه ده سکوه نخو یهود مونگ استعماله او دا غد دشمن زمون ده او دا دینا بغد دشمن سو کی چه ستا پا پیغمبر بانده او ستا پیغمبر پا مور بانده مریم و عیسی علیه مسلم بانده دا زنا و دا ولو دا زنا تومت لگه دینا غد خبرشتا او دی که بغیرت نیشتا چه دا خپل پیغمبر پا غیرت خبرا پاید نو برحال نو دغا پوره نقصان پا که داده داده کتابو خودو که سیاسی نقصان داده چه دا خزرال دا یهودی نصارا استا کورتا نصار کور راست پا با فاشه اول نقصان دا دایی بیهایی دایی کلچر بستا کورتا را جی نزکا صحابا دا دینا منی کولا دایی بدا کنا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب او جائز نکاح اغا پاک دامنو من الذين اوتوا الكتاب دا کسانو سر شور کرے شور دا کتاب من قبل کنسا سنا پخوا او جواب سر دا کراہیت کیا محصنات ازا کبھی گئی چھایا بکی کن لیکن ہوتا حیا نشت اذا اتیتموهن خوشت دارے چتا سوار کبھی دی تو حجورهن اغا مہرون ازوی محر بوار کے کہ یہودی نصرانی خدی سرم نے کئی نو محر با پکائے او در وقت دو دا پارنا وقتی نکاح بنی بلکہ محسنین غیر مساکین زان بند ان کی وی پنکاہ کے و نبی مستیوی سن کی اغا وقتی نکاح ولا متخذی اخدان او نبی ان کی پٹے یارانی لرا پا طریقہ دا عشق او دا پٹے بدکار ہے دا بنی دا طریقی بنی لکھنا نصبی شروع کری ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان چاچے انکار کو بالایمان پا ایمان سرا فقد حبط عمله پس یقینا برباد شو عمل دا دلتا دا یکفر پا دو مانو یا کفر پا مانا دا جہود دے جہود او ایمان پا مانا دا مومن بھی دے ایمانیات ندا مانش ومن یکفر بالایمان چاچے انکار کو بالایمان دا ایمانیات ہونا دا اسلام ایمانیات ہونا انکار ہو نو پیمانیات کیو دامو کنا چې الله حلال تبا حلال او حرام تبا حرام دی نو فقد حبط عمله پس یقینا برباد شو عمل چې مانیا په انکار کې عمل برباد شو او یاد وین و من یکفر دلته بیا کفر په خپل معنا او بیل ایمان دا به چې دا په معنا د ماره نو و من یکفر بیل ایمان چا چې ګډ کفر دل ایمان سر دا ایمان کفر دا ایمان سر گٹ کر ام پکے دا ایمان داوے وی کلمے وی لا الہ الا اللہ ویلو او اغی سر سر دا شرک و دا کفر خبریں وی نفقد آمیل افقد حبت عملو و زیادنان بار بار شو عمل دا دا لکا سورت یوسف کی تیش براش از دا وی کنا ولا یومن اکثر باللہ اللہ وهم مشرکون اکثر با دے خلقوں کی ایمان نرولی مگر سر دا ایمان مشرکان ایمان و شرک گڑ اور سورت انعام کے برائش التب ہوئی چھے والذین آمن ولم یلبسوا ایمان ہم ظلم ایمان روڑو اور ایمان سرے شرک گڑھنا کا دا شرط نو دے مانا دا ومن یکفر بیل ایمان چاچے گڑھ کا دے ومن یکفر بیل ایمان چاچے گڑھ کا کفر بیل ایمان سرد ایمان شرک مسرح کو کفر نکو یقینان برباد شو عملے وہ بودا سڑے و خلاخرت پاسرت کی میل خاصی دا تاوانیانو نہیں بل دلتا دی آیات کی دا خبر آوا چو المحصنات من اللذین اوتو الكتاب من قبل کن دا لی کتاب و خود سر نکال جائز دا تفسیر خمونگو کو خود دی آیات دا سورت بقری دا آیات سر ٹکر ہو رائی ظاہر کی چو سور بقری کی ترشیو چھے ولا تن کے حل مشرکات ولا تن کے حل مشرکات ولا تن کے حل مشرکین او دارن ولا تن کے حل مشرکات مشرکان و خود سر نکام کوئے مشرکان و خود سر نکام کوئے سرد دی چی اہلی کتاب ہم مشرکان دی کن شرکی کن نکے شرکی کن مشرکان دی قرآن و تا مشرکان دی مدودی وی وی اہلی کتاب و سرد دکا نکا جائز دی چی اہلی کتاب و کی شرک نو افوری نا دا دی سکارہ رو مفسر دی پا قرآن کوئی دا غریب دا صورت مائدی قدرین نو خبر سورہ مائدہ کی بروس سورش لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ دارن سورہ توبہ کی ہوئی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ او دارن آل عمران کی ترشیو یا لل کتاب تعالوا الی کلمت سوائن بیننا و بینکم اللہ نعبد الا ایاہ او دارن ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ دعوت توحید و تورت شرک ولی شرک نہ ہو نا دا مطلب نہ لے اصل کی خبر دارا چی بقرہ کی تانیمو آم خبر آوا مشرکان و سربت نکاح ندا جائے او دلت صورت مائدہ کی تخصیص کو دائیو قسم لنک رشوا منا دیت خاص اگا آیات عامو او دلت یو قسم لنک رشوا آلتا عمومیت و آم خبر آوا مشرکان و سربت نکاح نکی او دلت دا اہل کتاب تخاص کریل کیو اس کل چی دی سر نکاح کو جائے نو دا پدی جائے شوا دا غین تفصیص کو نا نا چی دو شرک نا دے کرے نو دا کدی سر نکاح جائے نا عام و شکل سر نکاح حرام دا لیکن کتاب و جواز پدیو چی چی دلتا تفتیس و شدہ ہوئی بس